bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Toshkentda diplomatiya universiteti talabalari pichoqlashdi. O'zbekiston sobiq bosh prokuror ustidan yangi ayblov qo'yildi. Mulozim jinoiy uyushma tuzishda ayblanmoqda. Kemerovoda ikki o'zbek qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Oliy Majlis Senati 28 fevral kuni Xalqaro mehnat tashkilotining xalqaro mehnat me'yorlarining qo'llanilishiga ko'maklashish uchun 3 tomonlama maslahatlashuvlar to'g'risidagi 144-chi konvensiyasini ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Mazkur konvensiya Jenevada 76 yilning 21 iyunida qabul qilingan. Konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi O'zbekistonning xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi samaradorligini oshiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti hamda boshqa xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlarda mamlakatning ijobiy imijini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur konvensiyani shu kungacha 139 davlat ratifikatsiya qilgan. O'zbekiston ombudsmeni huzurida qiynoqlarning oldini olish bo'yicha milliy preventiv guruh tashkil etiladi. Bu haqda 28 fevral kuni Senat tomonidan inson huquqlari bo'yicha vakil to'g'risidagi qonunga hamda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va jinoyat ijroiy kodekslariga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Bundan buyon ombudsmen qamoqxonalarga va hibsxonalarga to'siqlarsiz kirish huquqiga ega bo'ladi hamda qiynoqlarning oldini olish choralarini ko'radi. Yuk yoki yo'lovchi tashuvchi yuridik shaxslarning haydovchilari har 2 yilda malaka oshirish kursidan o'tadi. Bu me'yorni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati payshanba kuni 18-chi yalpi majlisda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga qo'shimcha sifatida kiritishni ma'qulladi deb xabar qildi mahalliy nashrlar. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-chi moddasiga yo'lovchi yoki yuk tashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi transport vositalari haydovchilarining malaka oshirish kursidan o'tganlik to'g'risidagi sertifikat mavjud bo'lmagani uchun javobgarlikni ko'zda tutuvchi qo'shimcha bilan to'ldiriladi. Armanistonda 11 yil oldin 8 yilning martida sodir bo'lgan voqealar xotirlanmoqda. O'shanda prezident saylovi natijalaridan norozi muxolifat tarafdorlari bilan politsiya o'rtasida bo'lib o'tgan to'qnashuvlarda 10 kishi halok bo'lgan edi. Norozilik namoyishlariga muddati tugayotgan prezident Robert Kocharyanning yaqin hamkori Serj Sarkisyan g'alaba qozongani e'lon qilinishi sabab bo'lgan. 1 mart kuni parlamentga murojaat qilgan bosh vazir Nikol Pashinyan o'shanda hukumat tinch namoyishchilarni o'qqa tutganini aytdi. Buning ortidan vazir halok bo'lganlarning ismlarini birma-bir o'qidi. Ukrainada 18 yilda qizamiq kasaliga chalinganlar soni keskin ko'tarildi. BMTning UNICEF agentligiga ko'ra, bunga emlashga qarshi harakat qisman sababchidir. Agentlik 1 martda e'lon qilgan hisobotda Ukrainada qizamiqqa chalinganlar soni xavotirli darajada oshib borayotgani aytiladi. Tashkilotga ko'ra, bolalarni emlashga ikkilanishlar tufayli oldini olish mumkin bo'lgan, ammo o'ta xavfli kasallikni yo'q qilish uchun qilingan uzoq yillik mehnat samarasi xavf ostida qolmoqda. Tashkilot 17 yilda qizamiq umuman kuzatilmagan davlatlarda ham kasallik qayta tarqala boshlaganidan xavotir bildirdi. 18 yilda Moldovada 312, Chernogoriyada 203, O'zbekistonda esa 17 marta qizamiq tashxisi qo'yilgan. Qo'shma Shtatlar Al-Qoida terror guruhining o'ldirilgan rahbari Usama bin Ladinning o'g'li Hamza qayerda ekani to'g'risida ma'lumot bergan shaxsga 1 million dollar mukofot puli va'da qildi. AQSh Davlat Departamentining 28 fevralda bildirishicha, Hamza bin Ladin Al-Qoidaning amaldagi rahbarlaridan biridir. U internetda video va audio murojaat tarqatib, o'z tarafdorlarini Qo'shma Shtatlarga va uning g'arbdagi ittifoqchilariga qarshi hujum qilishga chaqirmoqda. U AQSh harbiylari tomonidan 11 yilning may oyida o'ldirilgan otasi uchun qasos olish maqsadida Qo'shma Shtatlarga hujum uyushtirish bilan tahdid qildi, deyiladi Davlat Departamenti bayonotida. Hamza bin Ladin Pokistonda, Afg'onistonda, Suriyada va Eronda qarorgohlarga ega ekani taxmin qilinadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahrining Yunusobod tumani hududida joylashgan Tetatet tungi klubida 25-fevralga o'tar kechasi ro'y bergan pichoqbozlik oqibatida kamida 5 odam og'ir jarohatlandi. Guvohlarning Ozodlikka aytishicha, tungi klub eshigi oldidagi pichoqbozlik Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining yuqori kurs talabalari va shu klubga kelgan noma'lum shaxslar orasidagi og'zaki kelishuvdan boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, mazkur hodisa yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 2-chi bandi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Pichoqbozlikka aloqador ko'rilgan 2 kishi qamoqqa olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bildiruvida aytilishicha, mushtlashuvga aralashganlardan biri o'zining shimini cho'ntagida bo'lgan yog'och dastali kichik ochxona pichog'i bilan dastlab yigitlardan birining ort tomonidan chap kurak qismiga urib tan jarohati yetkazgan, boshqa bir yigitning chap ko'krak sohasi shu pichoq bilan kesib yuborib, so'ng 3-chi yigitning qorin sohasiga ushbu pichoq bilan urib tan jarohati yetkazgan. Lekin Bosh prokuratura bildiruvida pichoqlashuvga aralashganlar kimlar ekani aytilmagan. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining Ozodlik suhbatlashgan xodimlaridan biri ushbu voqea bilim yurtida muhokama qilinganini aytdi. Unga ko'ra, janjalga aloqadorlarni talabalik safidan chiqarish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekistondagi yetakchi oliygohlardan sanalmish Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti yotoqxonasida 2015-yilda shu universitet talabalaridan birining o'lik holda topilgani katta shov-shuvga sabab bo'lgandi. Guvohlar talaba ko'kragining bir qancha joyida jarohatlar, qotib qolgan qon izlari bo'lganini Ozodlikka aytishgandi. Tetatet tungi klubidagi pichoqlashuv esa Toshkentda so'nggi 7 oy ichidagi 2-chi yirik qonli hodisa bo'ldi. O'tgan yilning avgust oyida Toshkentning Yunusobod tumanidagi Aurum 898 tungi klubida yuz bergan pichoqbozlikda o'zbekistonlik erkin kurashchi Jamshid Kenjayev halok bo'lgan, bir qancha odam pichoqbozlik oqibatida jarohatlangan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudida O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirovga yangi ayblov qo'yildi. Jinoiy uyushma tashkil etish. Uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilgan yana 12 kishiga jinoiy uyushmaga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Rashidjon Qodirovga jinoiy uyushma tashkil etish ayblovi haqida Ozodlikka sud jarayonidan xabardor huquqshunoslardan biri 1 mart kuni ma'lum qildi. Ayni xabarni ayblanuvchilar yaqinlari ham tasdiqladi. Rashidjon Qodirov va aksar sudlanuvchilar Bosh prokuratura rasmiy xabariga ko'ra 2000-2015 yillar davomida O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotgandi. O'tgan hafta Yunusobod tuman sudida sobiq bosh prokuror va uning jinoiy sheriklari sifatida ko'rilayotgan shaxslar ishi bo'yicha taraflar muhokamasi boshlanishi kutilgandi. Prokuror ayblanuvchilarga jazo muddatini so'rashi, advokatlar va davlat ayblovchisi chiqishidan keyin ayblanuvchilar so'nggi so'zni olishi kerak edi. Lekin sud jarayonidan xabardor Ozodlik manbasining ma'lum qilishicha, kutilmaganda prokuror Rashidjon Qodirov va boshqalarga yangi ayblovlar ilgari surish uchun tanaffus e'lon qilishni so'ragan. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242 moddasini qamrab olgan bu jinoyat turi sobiq bosh prokurorga yanada og'irroq jazo belgilanishi mumkinligini anglatadi. Jinoiy uyushma tashkil etish, ya'ni jinoiy uyushma yoxud uning bo'linmalarini tuzish yoki unga rahbarlik qilish, shuningdek ularning mavjud bo'lish va ishlab turishini ta'minlashga qaratilgan faoliyat 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi, deyiladi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 242 moddasida. Rashidjon Qodirovning jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan qolgan 12 nafar sobiq mulozimga uyushgan jinoiy guruhga a'zolik ayblovi qo'yilgan. Barcha ayblanuvchilar yangi ayblov bilan tanishish uchun dushanba kuniga qadar muhlat so'ragan. Sud qattiq qo'rqilayotgan binoda o'tmoqda, yopiq o'tayotgan jarayonga sudlanuvchilar yaqinlari ham qo'yilmayotir. Hozircha sudning qancha davom etishi, uning qachon hukm chiqarishi haqida ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kemerovoda ikki o'zbekistonlik qurilish maydonchasida qulagan ko'tarma kran ostida qolib halok bo'ldi. Jarohat olgan yana bir o'zbekistonlik quruvchi yigit shifoxonaga olib ketildi. Tegishli idoralar hodisa joyida tekshiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 26 fevral kunduzgi soat 5 larda Rossiyaning Kemerovo shahri Yuzhniy mavzesidagi turar joy qurilishida suyuq beton solingan konteynerni tushirayotgan avtokran qulab tushdi va o'zbekistonlik ishchilarni bosib qoldi. Kemerovo viloyat tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri Ozodlikka bunday dedi. Turar joy qurilish maydonchasida suyuq beton tushirayotgan texnika ag'darilib ketdi. Natijada og'ir jarohatlangan 25 va 26 yoshli ishchilar hodisa joyida nobud bo'ldi. Jarohat olgan yana bir shaxs shifoxonaga yotqizildi. Ozodlik jarohat olgan va Kemerovo shahar klinikasiga olib ketilgan quruvchi yigit ham o'zbekistonlik ekanini aniqladi. Shifoxonada qolayotgan ishchining hayoti xavf ostida emasligi aytildi. Halok bo'lgan va jarohat olgan o'zbekistonlik ishchilarning shaxsiga oid ma'lumotlar hozircha ochiqlanmadi. Kemerovo tergov qo'mitasi bu fakt yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2 va undan ziyod odamning o'limiga sabab bo'lgan qurilish ishlari davomida xavfsizlik qoidalarini buzish asosida jinoyat ishi ochgani, qurilish maydonida kriminalistlar ishlayotgani ma'lum qilindi. O'zbek muhojirlar o'limiga olib kelgan vaziyatni mahalliy prokuratura ham o'rganayotgani aytildi. Qurilishda mehnat xavfsizlik qoidalari buzilgani yuzasidan Kemerovo qurilish nazorat idorasi ham tekshiruv boshlab yubordi. Kuzbas prokuraturasi xabar qilishicha, tergovchilar mehnat shartnomalari va boshqa hujjatlarni musodara qilgan. Taftishchilar nobud bo'lgan va jarohat olgan o'zbek migrantlarning qurilish ishlariga jalb qilingani legalligini ham tekshirayotgani ma'lum bo'ldi. Sodir bo'lgan baxtsiz hodisa yuzasidan qator tekshiruvlar, xususan sud tibbiy ekspertiza tayinlandi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qoraqalpog'istonda aholining chorvasi suvsizlikdan nobud bo'lmoqda. Oliy sud tadbirkorning 9 million dollarlik imoratini tortib olish haqida qaror chiqardi. Namanganda ishchi xodimlar prezident tashrifiga qilingan obodonlashtirish ishlariga majburlandi. Samarqandlik talaba O'zbekiston nomini O'zbekland deb o'zgartirishni taklif qildi.
O'zbekiston bu 20 yillarda nuqtai nazardan chiqib qo'yilgan nom, lekin bu bugungi globallashayotgan zamonga mos emas.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanidan ozodlikka murojaat qilganlarning aytishicha, aholi chorvasi suvsizlikdan turli kasallikka chalinyapti, to'qaylarda suv izlab botqoqqa botib nobud bo'lyapti. Haftasiga 2 kun 1 soatdan quvur orqali ichimlik suv oladigan aholi chorvasiga suv yetkaza olmayapti. Tuman hokimi o'rinbosari bu vaziyatdan xabardor ekanligi va aholining chorvasini suv bilan ta'minlash uchun harakat qilayotganini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kegeyli tuman markazidan 45 kilometr uzoqlikda joylashgan Bo'zatov qishlog'idan ozodlikka murojaat qilgan chorvadorning aytishicha, qishloqni suv bilan ta'minlab kelgan ariq qurib qolgan. Bizning tirikchiligimiz shu chorva ortidan. Kimnidir 5 ta, kimnidir 10 ta moli bor. Qishloqdan 5-6 kilometr uzoqlikdagi to'qayga chorvani olib borib boqib kelamiz. O'tgan yil bizga keladigan ariqdagi suv bir hafta kelsa, bir hafta qurib qoladigan bo'ldi. Chorvani sug'ora olmay qoldik. Keyin xalq yig'ilib, mol to'planadigan joyga bitta kachalka qurdirdik. Har kuni ertalab o'sha joyda mollarni sug'orib dalaga haydaymiz. Kechqurun poda qaytganda esa kachalkaning suvi pastga tushib ketib, qurib qoladi. Mollar suvsiz qolmoqda, deydi chorvador. Uning aytishicha, quvur orqali keladigan ichimlik suvi oila ehtiyojiga zo'rg'a yetadi. Haftaning faqat chorshanba va shanba kunlari quvurdan suv oqadi. Ichishga, yuvinishga kirpiriga olib qo'yamiz. Ko'proq olishimiz ham mumkin, lekin bir soatda suv o'chadi. Mollarga suv yetkaza olmayapmiz. O'tgan yili may oyidagi tuz yomg'irdan keyin ko'p mol kasal bo'ldi, nobud bo'ldi. Hozir esa suvsizlikdan yana og'riqlab kasal bo'lib qolyapti, deydi chorvador. Aspantay qishlog'ida yashaydigan uyida 12 bosh qora moli bor odamning aytishicha, ayrim mollar suv izlab botqoqqa botib nobud bo'lmoqda. Qishlog'imizdan 2 odamning moli botqoqqa botib qolib o'ldi. Sho'rlik mollar suv izlab qamishzorga kirib ketib, botqoqdan chiqa olmay o'lib qolgan. Qishloqlarimizga suv olib keladigan erkin kanali qurib yotibdi. Xalq juda ham qiynalib qoldi. Ularning birdan-bir tirikchiligi shu chorvasi, boshqa daromad manbai yo'q. Avvallari ariqlarimizda doim suv turardi. Bir yildan buyon esa goh bor, gohida yo'q, deydi chorvador. Kegeyli tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Boymurod Hayitnazarov uzoq qishloq aholisining suv ta'minotida muammolar borligini tasdiqladi. To'g'ri, o'tgan yil va hozir suv tanqis bo'lib qoldi. Biz Amudaryodan Do'stlik kanali orqali suv olamiz. Qishloqlardagi vaziyatdan yaxshi xabarim bor. Daryoda suv oz. O'tgan yili kuzda sho'r yuvish uchun kanalga suv olgan edik. Mana bugun siz telefon qilib turganingizda yana suv oldik. To'g'ri, xalqning muammosini birinchi o'rinda hal qilish kerak. U qishloqlarga suv boradi va suvning doim bo'lishini ta'minlashga harakat qilamiz, dedi hokim o'rinbosari Boymurod Hayitnazarov. Qoraqalpog'istonliklarning aytishlaricha, bu hududda ichimlik suv doimo muammo bo'lib kelgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'zbekiston Oliy sudi xususiy shirkatning 9 million dollarlik mulkini olib qo'yish haqida qaror chiqardi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Oliy sudi joriy yil 14 fevraldagi qarori bilan Toshkentdagi Faiz City shirkatining Mirzo Ulug'bek tuman Oloy 2 mavzeidagi xususiy mulki umumiy maydoni 3500 kvadrat metrlik binoni davlat balansiga o'tkazdi. Faiz City shirkati vakilining ozodlikka aytishicha, sud mulkdorning mulkini tortib olish haqida nohaq qaror chiqargan. Sud qarorida aytilishicha, binoni xususiylashtirish jarayonida qonun buzilgan. Oliy sud hakami Baxtiyor Sayfullayev raisligida o'tgan Oliy sudning iqtisodiy ishlar bo'yicha kollegiyasi qarorida Faiz City'ga tegishli bino xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga mulk qilib berilishi aytilgan. Oliy sudning iqtisodiy ishlar bo'yicha kollegiyasi majlisida ishtirok etgan Faiz City shirkati vakili Natalya Lelikovaning ozodlik bilan suhbat davomida aytishicha, sud mulkdorning mulkini tortib olish haqida nohaq qaror chiqargan.
Это беспредел, знаете, прокуратуре связан вот какой-то. Кто-то это заказал, это делал.
Lelikova binoning Faiz City shirkatiga tegishli ekanini tasdiqlovchi ko'chmas mulk obyektiga oid kadastr hujjati va davlat orderini ozodlikka taqdim qildi. Hujjatlar to'plamida Mirzo Ulug'bek tuman Oloy M2 mavzesidagi 3500 kvadrat metrdan iborat bino 44 yashar tadbirkor Shohruh Azimovga tegishli Faiz City savdo majmuasi mulki ekani aytiladi. Tilga olingan bino Toshkent shahar hokimining 2001 yil 26 iyundagi qaroriga asosan Faiz City shirkatiga mulk qilib berilgan. Faiz City shirkati vakili Natalya Lelikovaning ozodlikka aytishicha, binoni tortib olish harakatlari bundan 1 yil oldin boshlangan. Bino joylashgan yer jozibali. Bir tarafda Diski Mir magazini, yana bir tarafda bosh pochtamt. Shu bois biz bilmagan qudratli odam binoni o'zinchi qilmoqchi. Binoni sotib olish paytida go'yoki nokorrekt kelishuv bo'lganmish va shuni sabab qilib 1 yil oldin bizni sudga berishdi. Advokat yollab mulkimizni himoya qildik. Quyi sudlar bizning yonimizni olib qaror chiqardi, ammo Oliy sud quyi sud qarorlarini bekor qilib binomizni tortib oldi, dedi Natalya Lelikova. Unga ko'ra nizoli ko'chmas mulkning narxi 9 million AQSh dollari turadi. Biz bu mulkni 2001 yil Respublika ko'chmas mulk birjasidan 5 million AQSh dollariga sotib olganmiz. O'tgan davr mobaynida binoni ta'mirlash va jihozlashga ketgan pullarni qo'shganda binoning bugungi narxi 9 million AQSh dollariga teng, deydi Natalya Lelikova. Bino sud bo'lgunga qadar Toshkentdagi eng mashhur restoran va savdo majmui hamda ombor sifatida Faiz City shirkati tarafidan ishlatib kelingan. Shirkat vakili Natalya Lelikovaga ko'ra, 9 million dollar turadigan mulkni tortib olish bo'yicha Oliy sud majlisi bor yo'g'i 5 daqiqa davom etgan. Biz advokatimizni topishga ham ulgurmay qoldik. Ertaga sud deb aytishdi, bordik, ular qarorni shtampovka qilib qo'limizga berdi. Natalya Lelikovaning aytishicha, u vakili bo'lgan Faiz City shirkati Oliy sudning nohaq qarori bois sinish arafasida. Hozir binoni olish uchun har daqiqada sud ijrochisi kelishini hadik bilan kutib o'tiribmiz. Oldin bu binoda Yolki-Palki degan mashhur restoran ishlab turgan edi. Hozir bu restoran ish to'xtagan. O'zbekistonda mulk daxlsizligi yo'qligi Oliy sudning buyurtma qaror bajarishini bizning taqdirimiz yaqqol ko'rsatib turibdi, deydi Lelikova.
Ozodlik.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Namangan viloyati Pop tumanidan murojaat yo'llagan sizdan Telegram darakchisi prezident keladi deya dala chetiga shoshilinch ravishda to'siqlar o'rnatilmoqda deya iddao qilmoqda. U o'z murojaatini aniq ifodalagani uchun ushbu xatni to'liq o'qishga qaror qildik. Murojaatni hozir tinglang. Men Ibrohim Mamura fermer xo'jaligi rahbari Namangan viloyat Pop tumanidan yozmoqdaman. O'zbekistonda hashar o'tkazishning maxsus tartib qoidalari mavjud, lekin Pop tumanida ana shu tartib buzilmoqda. Avvalo hashar ixtiyoriy o'tkazilishi kerak. Qolaversa avtomobil yo'llari, harakatlanish tig'iz bo'lgan ko'chalar, suv obyektlari, qirg'oq bo'yi hududlari, qurilish maydonlari, inshootlar tomlari, xavfli ishlab chiqarish obyektlari hamda insonlar hayotiga xavf yuzaga kelishi mumkin bo'lgan boshqa joylarda hashar o'tkazish taqiqlanadi. Pop tuman hokimi esa tumandagi suv xo'jaligi va meliorasiya tashkilotlari xodimlarini serqatnov tezlik 80 kilometrgacha bo'lgan katta trassada A373 Toshkent-Namangan xalqaro avtomobil yo'li bo'yida ishlatmoqda. Fermer xo'jaligimga tegishli bug'doyzorlar chetiga yo'l bo'yiga men yo'qligimda taxtadan panno to'siqlar o'rnatishibdi. Aytishlaricha prezidentimiz shu yo'ldan o'tarkan, men o'z dalamga borib ishla olmayapman, g'allamga mineral o'g'it solishim kerak axir. Avval yozganimdek, o'tgan yili hokimning akasi paxta dalamni sug'orishimga to'sqinlik qilgan edi. Bu yil esa hokimning o'zi ishlashimga imkon bermayapti. Nega prezidentimizni aldashadi? Axir davlatimiz rahbari ko'zbo'yamachilik, yolg'onni bas qilinglar demoqda-ku, deydi tinglovchi. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba Abu Bakir Mamatov O'zbekiston nomini o'zgartirish taklifi bilan chiqdi. Ozod mikrofonga bog'langan talaba yigit Iston qo'shimchasi o'zbek xalqiga mos emas deb hisoblaydi. Abu Bakir Mamatov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bugungi misol uchun globallashayotgan davrda shunga amin bo'lyapmanki, mamlakatning nomi juda muhim ahamiyatga ega-da. Misol uchun xorij davlatlarida ko'rganimda shunga amin bo'lganman. Bu nafaqat Xitoy emas, balki boshqa mamlakatlarda ham ko'rganman-da. Agar biz O'zbekiston deya aytsak, haqiqatan jannat makon yurt, bir so'z bilan aytganda. Lekin bugungi yoshlar, aynan dunyoni kattagina qismi O'zbekiston deyilganda siyosiy parokandalik hukm surayotgan Pokiston yoki Afg'oniston davlatlari qatorida ko'radi mamlakatimizni.
Abu Bakr, buni o'sha oxiridagi Iston qo'shimchasidan kelib chiqmayapsizmi? O'xshash bo'lgani uchun
deyapsizmi? Ha, Iston qo'shimchasi mamlakatni tub nomiga, unga bo'lgan qarashga bir muncha nima demakan, real emas, qanaqadir ikkilanchi nuqtai nazardan yomon fikrni shakllantiryapti-da. Misol uchun biz juda ham katta strukturaga egamiz, lekin bizni imkoniyatimiz aynan ana shu Iston qo'shimchasini soyasida qolib ketyapti.
Masalan,
misol uchun aytish mumkin-da, O'zbekiston nomi bu bizning asriy nomimiz deb, lekin afsuski men bu so'zga qo'shilmayman. Mamlakat 20-yillarda yillarda tuzilayotgan vaqtda hokimiyat tepasida o'tirgan 4-ta 5-ta odam tomonidan, o'sha kattakonlar tomonidan tuzilganda mana shunaqa nom qo'yilgan. Pokistondan andoza olishgan, Afg'oniston andoza olishganda Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston qilib qo'yishgan mashqlar qilib. Bu 20 yillarda nuqtai nazardan kelib chiqib qo'yilgan nom, lekin bu bugungi globallashayotgan zamonga mos emas. Qaytaraman, mos emas bu vatanimni hurmat qilgan holda.
Abu Bakir, mos emas deyapsiz. Qanday o'zgartirgan bo'lardingiz? Yangi nomlashga biror bir takliflaringiz bormi?
Men juda ham ko'p o'ylaganman. Bu shunchaki eston deb tashlab o'zbek ham qilib qo'yishimiz mumkin. Tak Yaponiya, Xitoyga nimaga o'xshadi? Yoki biz o'zbekland yoki xartland deyishimiz ham mumkin. Lekin menga bilasizmi, ko'proq xartland yoqadi, chunki dunyoning yuragi degan ma'no.
Abu Bakir, nimaga siz inglizcha nomlashni taklif qilyapsiz?
Inglizcha nomlash bu bizga juda ham qo'r keladi. Birinchi navbatda mamlakatga jahon ommaviy axborot vositalari tomonidan yaxshigina PR olib kelinadi. Agar mana ahamiyat bering, biz mamlakat nomini shunchaki o'zgartirish orqali biz matbuotda portaj qila olsak, butun dunyo matbuoti O'zbekiston deya ortadi. Butun dunyo matbuoti O'zbekiston nomini o'zgartirayotgani haqida aytadi. U 25 yil oldingi yo'qotishlar va bugungi zamonda qilinayotgan ishlar haqida to'laligicha yoziladi-da, tushunyapsizmi? Bu haqiqiy PR bo'ladi-da.
Abu Bakir, masalan, O'zbekistonni butun dunyo tilga olishi uchun bitta uni nomini o'zgartirish shart emas, boshqa biror bir yaxshi o'zgarishlar, demokratiyani yaxshilash mumkindir.
Demokratiyani yaxshilash mumkin degan gapingizga men 100% qo'shilaman. Biz mana shu nom orqasidan nimadir qila olishimiz, isbotlashimiz kerak-da. Mana shu nomdan keyin biz o'z oldimizga maqsad qo'yishimiz kerakki, mana shu inson huquqlari buzilayotgan holatlarni bartaraf etamiz. Qamoqxonada misol uchun qiynayotgan qiynoqlar bo'layotgan bo'lsa, shularni bartaraf etamiz. Korrupsiyaga yo'l qo'ymaymiz. Mamlakat katta-katta indekslarda o'zimizni o'rnimizni yaxshilaymiz degan maqsadlarni qo'yib va mana shu struktura asosida harakat qilish kerak deb o'ylayman. Bu biz uchun juda ham katta qulaylik.
Abu Bakir, bu hozir sanab o'tgan ishlaringizni O'zbekistonning nomini o'zgartirmasdan qilsa bo'lmaydimi?
Nomini o'zgartirmasdan qilish mumkin, lekin bu yetarlicha katta auditoriyani qamrab olmaydi. Agar biz mamlakat nomini o'zgartirish bu umuman yangilikda, bu umumiy olib qaraganda shok holat. Mana shu shok holatda orqasidan bu xabarlarni, informatsiyalarni ketma-ket berib borsak, jahon matbuoti bizga ko'proq e'tibor bera boshlaydi. Jahon matbuoti bizni ko'proq yoritadi. Ko'proq yoritilgan mamlakatni misol uchun bilish, anglash auditoriyasi kengayadi. Mamlakatda o'zgarishlarga keyingi safargi nimalarda qiziqarliroq manba sifatida qaray boshlaydi. Misol uchun biz O'zbekiston nomini o'zgartirdik. Ikkinchi xat bu butun matbuot tarqaladi. Ikkinchi marotaba biz demokratiyaga oid juda ham keng ko'lamli ishlar qilishimiz mumkinligi haqida yoritayapmiz.
Bitta mamlakat nomini o'zgartirgan bilan hukumat tizimida o'zgarish bo'lmasa, qanday o'zgarishlar?
Hozir mana shu yaqin yillarda, ahamiyat bering, yaqin yillarda qilingan harakatlar bu yaqin 10 yillikda ham bo'lmagan, yaqin 30 yillikda ham bo'lmagan ishlar qilinyapti. Men ishonaman, bundan keyin ham mana shu tizim o'zini oqlaydi. Buning uchun O'zbekistonga vaqt berish kerak deb o'ylayman.
Qancha vaqt berish kerak?
Demokratiya, inson huquqlari yoki iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan sohalar o'z joyiga qo'yilsa, mamlakat rivojlanadi. Lekin mamlakat rivojlanayotganligini dunyoga e'tirof ettirishda tezroq PR yo'li bu dunyo ommaviy axborot vositalarini shokka tushirish orqali, ya'ni mamlakat nomini o'zgartiryapti sarlavhasi orqali ularni ko'proq udar berish kerak nimasiga, matbuotiga. Mana shundagina ularning e'tibori kuchayadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Termizda kafesi buzilgan tadbirkor o'zini yoqib tirik qoldi.
Kredit masalasi turilgan, o'zi kredit olgan, endi kreditni o'tib berasan deb shantajga tushib, o'zini yoqib yuboryapti.
Qamoqxonada kasal mahkumaning majburiy mehnatdan o'lgani iddao qilindi. Manbalar O'zbekiston Adliya vazirligining yuqori martabali mulozimi ushlanganini iddao qilmoqda. Andijonlik Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Xotini va 4 bolasi Rossiyada qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz tumanida kafesi buzilgan tadbirkor norozilik sifatida hokimlik binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termiz tumanidagi Uchqizil qo'rg'onida yashovchi Baxtiyor Eltonov o'zi ochgan kafe binosining buzilishiga norozilik bildirib, Termiz tuman hokimligi binosi oldida 27 fevral kuni o'ziga o't qo'ydi. Shu xabarlarga ko'ra, Eltonov kredit hisobiga ochgan kafesi binosining buzilishiga tushgani haqida bilgach, o'ziga o't qo'yishdan oldin bir necha oy davomida tuman hokimligiga tushuntirish berishlarini so'rab kelgan, ammo qabulga kira olmagan. Tuman hokimligi mulozimi ozodlikka Eltonovning hech qanaqa kafesi bo'lmagani, o'ziga o't qo'yishdan oldin hokimlikka ham murojaat qilmaganini aytdi.
Kredit masalasi bo'lgan, o'zi kredit olgan, endi kreditni o'tib berasan deb shantaj qilib, o'zini yoqib yuboryapti-da shuncha odam oldida. Uni hech narsa ham qilmagan, tayyorlanib kelgan ekan, kurtkasiga tepyapti-dagin, shunday yoqib kurtkasini ishlatyapti. Benzinni olib kelyapti-da, kurtkasi tepib shunday qilyapti-da.
Bu nima
tuman prokuraturasi ham shug'ullanyapti aka. Kredit olganmi, nima bo'lgan, darini biz ham bilmaymiz. Endi ichki ishlar va prokuratura o'rganyapti uni.
Bu odam hokimiyatga murojaat qilgan, qabul qilmagan deyapti qabulxona. Shunaqa bo'lganmi?
Yo'q, aka, unday bo'lmagan. Hokimiyatga umuman murojaat qilmagan bu odam. Murojaat bo'lsa, kitoblari turadi, daftarlari turadi, xatlanadi, har bir og'zaki murojaatni yozib olinadi.
Nimaga yo'q qoryapti bo'lmasam?
Shantajga o'xshagan va qilyapti-da, uyushtiryapti o'zi. Nima maqsadda qilgan uni bilmaymiz. Endi prokuratura o'rganib biroq xulosa beradi.
Hokimlikning kapital qurilish bo'yicha boshqa bir mulozimi esa tadbirkorning tuman markazidan o'tuvchi yo'lni bo'yida ochgan kafesi noqonuniy qurilish bo'lgani uchun buzib tashlanganini aytdi.
Chodirdan bir anaqasi bo'lgan, chodirdan qolgan bir kafesi bo'lganda uni aytishi bo'yicha. Chodirdan bo'lgan, uni oldirganmiz bo'ldi, boshqa hech qanday masala yo'q. Ko'chani ustiga qo'yib anaqa qilganda u.
Lekin tadbirkor bankdan kredit olgan ekan.
Bankdan kredit olgan ekan, aka mendan to'liq tafsilotini bilmayman. Biz qurilish bo'yichamiz, qurilishi noqonuniy bo'lgan shunday bilaman. Qolganini bilmayman ko'p tafsilotini.
Tadbirkor o'ziga o't qo'ygan paytda tez tibbiy yordam xodimlari yetib borishgan. Ozodlik o'ziga o't qo'ygan tadbirkor kuyish jarohati bilan Termiz tumani tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini aniqladi. Tibbiyot birlashmasi bosh vrach o'rinbosari Avaz Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda bemor tanasining 20%dan ko'prog'i kuygani, lekin ahvoli yaxshiligini aytdi.
Ha, kuyish termitski.
Nechi foizi kuygan tanasini?
20% ortiq emas.
Qaysi qismi kuygan tanasini?
Yuzi, qo'li, ko'kragi.
Termiz tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa hokimlik binosi oldida o'ziga o't qo'yish holati bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Surishtiruv ishlari olib borilyapti. Nima uchun yoqqan? Nima sababdan yoqqan?
O'ziga o't qo'ygan tadbirkor Baxtiyor Eltonovning o'ziga esa ozodlik muxbiri bog'lana olmadi. Tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari u jurnalistlarga gapiradigan ahvolda emasligini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. 2018 yil 14 dekabr kuni kibrayilik ayol rasmiylarning adolatsizligiga norozilik bildirib tuman hokimligiga borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach o'zini yoqqan edi. 2017 yilning sentyabrida esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yoshli Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 fevral kuni 42 sonli Mazil koloniyada jazo o'tayotgan 62 yoshar Sayjura Gadayeva vafot etdi. Mahkumaning o'limi haqida ozodlikka xabar qilgan manba Sayjura Gadayeva kasal bo'lishiga qaramasdan ishlashga majburlangani sabab olamdan o'tganini iddao qilgan. Bosh prokuratura mahkumaning o'lganini tasdiqladi, ammo o'lim sababini uning salomatligi yomonlashgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahkuma Sayjura Gadayevaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan va xavfsizlik bois ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba iddaosiga ko'ra, Gadayevani kasal bo'lishiga qaramasdan koloniya xodimlari ishlashga majburlagani uning o'limiga sabab bo'lgan. 1957-yilda tug'ilgan Gadayeva Sayjura 23 fevral kuni soat 19:30larda vafot etdi. Uni kasal bo'lganiga ishonmasdan ustidan kulib ishga chiqishga majburlashdi. Hozir koloniya xodimlari mahkumalarni yig'ib, proverka paytida hech narsa ko'rmadik deb aytishni tayinlamoqda. Koloniya boshlig'i kasallarni 2 soatlab turg'izib qo'yadi. Koloniyada mahkumalarga ta'ziq o'tkazish, izolyatorga tashlash bilan qo'rqitish oqibatida qon bosimi ko'tarilishlar ko'p bo'lyapti deya iddao qildi mahkumaning o'limi haqida xabar yo'llagan manba. Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Sayjura Gadayevaning o'limini tasdiqladi, biroq mahkumaning kasal holida ishga olib chiqilganini inkor qildi. Kasal mahkumalar ishga olib chiqilmaydi. Gadayeva ham kasal bo'lgani uchun kasalxonaga yotqizilgan. U kasalxonada o'ldi, deya gapni qisqa qildi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xodimi. O'zbekiston bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sayjura Gadayeva o'limi yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, Sayjura Gadayevaning o'limi surunkali yurak ishemik kasalligi, kardiosskleroz, miokardit, xafaqon kasalligi, yurak-qon tomir faoliyatining o'tkir yetishmovchiligidan kelib chiqqanligi aniqlangan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuratura ma'lumotida Sayjura Gadayeva kasalligini aytgach, unga tibbiy yordam ko'rsatilgani ta'kidlangan. 21 fevral kuni Sayjura Gadayeva ishga chiqishdan avval muassasasi ma'muriyatiga sog'ligidan shikoyat qilgani uchun u tibbiyot bo'limiga o'tkazilib, 21-23 fevral kunlari ishga jalb qilinmasdan statsionar tartibda tibbiy muolaja qilingan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuraturaga ko'ra, Sayjura Gadayeva 23 fevral kuni tibbiy bo'limdan chiqarilgan va koloniya yotoqxonasiga ketayotgan payti yana uning mazasi qochgan. Koloniya shifokorlari tomonidan ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramay, Sayjura Gadayevani vafot etganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. O'zbek qamoqxonalaridagi mahkumlarning o'limlari borasida odatda matbuotda xabar berilmaydi. Shu paytgacha jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan qamoqxonalarda o'layotgan mahkumlar soni bo'yicha statistik ma'lumotlar oshkor qilinmagan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 23 fevralda O'zbekiston Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi boshlig'ining muavini Yusuf Hajjayev prezident xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan. Tafsilotlar bilan Nargiz Abdullayeva. 58 yashar Yusuf Hajjayevning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, jumladan Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura o'nlab rahbar xodimlarini hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan O'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra, Yusuf Hajjayev DXX rahbarlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida ozodlik 13 fevralda DXX sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimiga tayanib xabar qilgan edi. Hamkasblari orasida Yusuf Irishala nomi bilan tanilgan Yusuf Hajjayev hukumatga yaqin ozodlik manbasining iddao qilishicha DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasidagi pora olish va berish jarayoniga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Yusuf Hajjayev ishi haqida rasmiy idoralardan munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining
Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalarga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tver shahrida oilasi bilan qo'nim topgan andijonlik Nurbek Qurbonov Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Nurbek Qurbonov bilan men Umidbek suhbatlashdim. Nurbekning aytishicha, u bundan 5 yil oldin Andijonga uyini sotib, 4 farzandi va ayoli uchun Rossiyaning Tver shahrida eski uy o'rnida tom solgani. Azob-uqubatlar bilan o'ziga va farzandlariga vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma rasmiylashtirgan.
87 yildan beri Rossiya Federatsiyasida yuraman. 2005 yilda uyda Andijonda qo'zg'olon bo'lganda, bola chaqamni bu yerga olib keldim. 4 farzandim bo'ldi. Andijondagi uyimni sotdim. 40 ming dollarga uy oldim. Kichkina taxtali uy edi. Dokument sohasida UFMS shunday qiynadi meni, shunday qiynadi. Men umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman. Pul to'lamasang deyapti. Xotiningni olib ketaver, borib tug'orsin O'zbekistonda deb shunday deyapti. 10 yil o'qigan maktabidan bolalarini haydashyapti,
dedi Nurbek Qurbonov. Nurbek 2017 yilda mahalliy millatchilikning yana bir ko'rinishi qurboni bo'lganini gapirib berdi.
17 yili men mashinam bilan ustaxonaga bordik. Armanlar ishlashadi. Meni haqorat qilishni boshladi. 4 kishi urushdi meni. Mashinamni buklab tashladi. Zavodskiy rayonga militsiyaga rayonlarni mendan olmadi. Borib qarovdiki o'zlarini tanishi salom salom qildida, keyin menga kelib aytdi, agar ariza yozsang dedi, men seni deportatsiya qilaman bu yerdan dedi. U hamma qog'ozlarni yo'q qilib turib, belarni yopib qo'ydi. O'zbekistonga ketdik. Yana abratna uyimizga, Tverga qaytmoqchi bo'lib, chegaraga kelgan vaqtimizda chegarachilar meni qo'ymadi. FSBda prikaz ekan 20 yilga senga zapret deyishdi. Mashinani sotdim Qozog'istonda. Turkiyaga keldim, ish yo'q bu yerda ham, qiyin. Uyimga bora olmasam, bolalarim bo'lib, bolalarimni bag'rimga bosa olmasam,
dedi Nurbek Qurbonov. U 2018 yilning 22 dekabrida Moskva shahar sudi o'zining yopiq mahkamasida badarg'a qilish to'g'risida berilgan arizasini qondirmagani va FSB qarorini kuchda qoldirganini ma'lum qildi. Nurbek Qurbonov huquqlarini sudda advokat Daniil Xaymovich himoya qilmoqda.
Причина, по которой его депортировали, составляет собой государственную тайну.
Nurbek nimada ayblanayotgan va mendan sir tutish to'g'risida tilxat olingan. Bu davlat sirini men hatto Nurbekning o'ziga aytishga haqqim yo'q ekan. Biz sud qarori ustidan Oliy sudga apellyatsiya berdik. Afsuski, Nurbek Qurbonovga o'xshab deportatsiya qilinganlar juda ko'p, dedi himoyachi Daniil Xaymovich. Ayni paytda Ozodlik Tverdagi Nurbekning oila a'zolari juda qiyin ahvolda qolganini aniqladi. Nurbekning rafiqasi Nigora Qurbonova hali talaba bo'lgan katta o'g'illari oila boqishga majbur bo'layotganini aytdi.
Hozir kollejdagisini nimaga o'tkazib oldik? Eplonomiya qoldi. Restoranda assistent bo'lib ishlaydi. Katta o'g'lim ham soat 5 gacha o'qiydi, soat 3 gacha, undan keyin soat kechasi 3 gacha, 2 gacha assistent bo'lib ishlaydi,
dedi Nigora. Ozodlik 8 oydan buyon boquvchisiz qolgan Qurbonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Grafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafers shokolad fabrikasi ishlab chiqarilgan ayrim mahsulotlar maxsus tekshiruv muhri bo'lmaganligi sababli omborga qaytarildi. Sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining Ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, qaytarilgan mahsulotlar fabrikadagi maxsus nazoratdan o'tkazilmay sotuvga chiqarilgan. Ozodlik tasarrufida Grafers shokolad fabrikasi omboriga qaytarilgan 20 ta yuk supasi ustida turgan yuzlab qop chips surati bor. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning 26 fevral kuni Ozodlikka bildirishicha, rasmdagi qoplar qaytarilgan mahsulotning 10dan 1 ham emas. Shu haftada viloyatlardan juda ko'p chips mahsulotlari qaytib keldi. Shirin qiyom ichiga preslangan yong'oq mahsuloti ham qaytib keldi, degan suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida yana rasmlarni jo'natdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, mahsulotlar sifatsiz va salomatlikka zararli deb topilib, fabrikaga qaytarilgan. Mavjud qoidaga ko'ra, fabrikadan realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti korxonaning o'zida texnik nazorat bo'limidan o'tib, muhr bosilishi yoki yorliq yopishtirilishi kerak. Bu mahsulotlar OTK bo'limini aylanib o'tib, realizatsiyaga chiqarilgan, dedi sanitariya epidemiologiya nazorati vakili. Bu suhbatda suratdagi qoplarga solingan mahsulotlarning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Namangan viloyatidan qaytarilganini ochiqladi. Toshkentdagi Karzinka savdo markazidagi mahsulotni olib tekshirsak, OTK'dan o'tmagan bo'lib chiqdi. Bizning xulosamizdan keyin Karzinka savdo markazi ham mahsulotlarni fabrika omboriga qaytardi, deydi suhbatdosh. Mutasaddi xodimga ko'ra, OTK muhri bo'lmagani oziq-ovqat mahsulotini omborga qaytarish uchun asos bo'la oladi. Nazoratdan o'tmagan mahsulotlarni nega va qanday sotuvga yuborilganiga izoh so'rab, Ozodlik Grafer shokolad fabrikasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga murojaat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan fabrika xizmatchisi shikoyatni umumiy tartibda jo'natish lozimligini qayta-qayta takrorlash bilan kifoyalandi. Grafer shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, fabrika omborga qaytarilgan shirinliklar fabrika rahbarlaridan birining buyrug'iga ko'ra OTK'dan rasmiylashtirilmasdan mashinalarga yuklangan. Ayni paytda ishsiz qolishdan cho'chigan suhbatdosh bu amaldorning ismi sharifini ochiqlamadi. Toshkent shahridagi sobiq loq bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amila fabrikasi 2018 yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan va keyinchalik fabrika nomi Graferis deb o'zgartirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda badanidan 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubov o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 ta igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
تهمت کرده استیان ایو من فرزندی خودم اخیل نمیکنم من ناز میبینم فرزندم
Bu tuhmat hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi, dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishini istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Men bo'vari doramki, in kirdoru modar hech vaqt nemekunad nisbati farzandi xud."
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz, yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz, deb aytdi. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgani oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018 yilning 17 yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 ta polat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 ta igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018 yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonlik o'zbek ayollar toliblarni hokimiyatga qaytishi bilan mamlakat ayollari haq-huquqlari cheklanishiga olib kelishidan xavotirdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Toliblar hokimiyati davrida afg'on ayollari o'z haq-huquqlaridan mahrum qilingan edilar. Toliblar ayollarni uydan tashqariga chiqib ish qilishlari, maktab va oliy o'quv yurtlarida ta'lim olishlarini taqiqlab, shar'iy mahrami bo'lmagan holda xotin-qizlarga uydan tashqariga chiqishlikka ruxsat bermas edilar. Afg'onistonlik o'zbek ayoli Vasima Xon, 3 qiz va 5 o'g'il farzand onasi. U toliblar hokimiyati davrida o'z oilasi bilan Pokistonda hayot kechirgan. Toliblar hokimiyati og'darilishi bilanoq Afg'onistonga qaytib kelib, poytaxt Kobulda joylashgan Vasima Xon o'tgan 18 yil davomida farzandlarini maktab va oliy o'quv yurtlarida o'qitgan. Hozir uning to'ng'ich qizi Sevara vrach, ikkinchi qizi Tagina tibbiyot fakultati talabasi va uchinchi qizi Oyjamol esa 10-chi sinfda ta'lim oladi. Vasima Xon toliblarni hukumatga sherik bo'lishi natijasida mamlakatda ayollar haq-huquqlari poymol etilishidan xavotirda.
Toliblar kelsa ko'p bizda tashvish kabi qanday bo'lar ekan oyindagi bu avlodlarimizni maktabga qo'ysak bu yana qo'ymasa qalimkiday uyga kirib o'ltisay deb ko'p tashvish kabi qizlari maktab o'qiydi, pantun o'qiydi. Hammasi ko'p tashvish kabi onajon ertaga toliblar kelsa bizlarni maktabga qo'yamimi, qo'ymaymi deb.
So'nggi haftalar ichida AQSh namoyandasi Zalmay Xalilzod bilan toliblar o'rtasida muzokaralar davom etmoqda. Rasmiy Washington toliblar bilan davlat o'rtasida tinchlik muzokaralari o'tkazilishi va afg'onlar yurtida 40 yildan beri davom etadigan jang jadallarga nuqta qo'yilishi borasida o'z tashabbuslarini boshlatgan. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlash borasida AQSh va toliblar muzokaralari ijobiy natija olib kelib kelmasligi hali ma'lum emas. Rasmiy Kobul toliblarni siyosiy muzokaralar o'tkazish orqali urushni to'xtatib, davlatga sherik bo'lishini istaydi. Yaqinda o'nlab kishi afg'on ayollari ishtirokida poytaxt Kobulda o'tkazilgan ulkan yig'inda mazkur ayollar toliblar bilan davlat o'rtasida shartsiz ravishda otashkesin amaliy etilishini so'radilar. Shuningdek, ular mamlakat ayollari haq-huquqlari toliblar tomonidan tan olingan taqdirda Talibonni davlatga sherik bo'lishlari lozimligini ta'kidladilar. Mazkur yig'inda so'zga chiqqan Afg'onistonning birinchi ayoli xonim Rula G'ani toliblar bilan o'tkazilajak tinchlik muzokaralarida afg'on ayollari o'rnini tayin etish lozim dedi. So'nggi paytlarda Talibon so'zchilari toliblarni o'tmishda amalga oshirgan xatolarini qayta takrorlamasliklarini tilga olib kelmoqdalar.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dolzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio ruknida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Michael Cohen AQSh kongressida Donald Trumpga qarshi ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Uzoq yillar AQSh prezidenti Donald Trumpning shaxsiy advokati bo'lgan Michael Cohen 27 fevral kuni Kongressning nazorat va islohot qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezidentni irqchi, tovlamachi va yolg'onchi deb atadi.
I am ashamed that I chose to take part.
Men Mr. Trumpning noqonuniy harakatlarini yashirishda ishtirok etganimdan va vijdonimga quloq solmaganimdan uyalaman. Uyalganimning sababi men Mr. Trumpning kimligini yaxshi bilaman. U irqchi, u tovlamachi, u yolg'onchi dedi Cohen. Kongress Trump 2016 yildagi saylovoldi targ'iboti paytida Rossiya bilan qanday aloqada bo'lganini bilishni istaydi. Shu maqsadda u boshqalar qatorida Cohenni ham ko'rsatma berishga chaqirgan. Michael Cohenning aytishicha Trump saylovoldi kunlarida Moskvada osmono'par bino qurish yuzasidan muzokaralarni olib borgan, lekin AQSh xalqiga yolg'on gapirib, Moskva bilan aloqada bo'lmaganini bildirgan.
I lied to Congress when Mr. Trump stopped negotiating.
Men avval Mr. Trump Rossiyada Moskva minorasini qurish bo'yicha muzokaralarni 2016-yilning yanvarida to'xtatgan deb yolg'on ko'rsatma berganman. Aslida saylovoldi kampaniyasi paytida ham muzokaralar bir necha oy davom etgan dedi Cohen. Sobiq advokatning aytishicha Trump saylov arafasida o'zi o'qigan maktab, kollej, universitetga xat yozib, uning imtihon baholarini oshkor etgan odamlar katta ko'ngilsizliklarga duchor bo'lish haqida tahdid qilgan. Cohenga ko'ra, Trump prezident Barak Obama va afroamerikaliklar to'g'risida ham haqoratli gaplarni aytgan. Cohen Kongressga ko'rsatma berayotgan paytda Trump Vyetnamda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashayotgan edi. U o'z munosabatini Twitter sahifasida yozib qoldirdi. Cohen men bilan ishlagan yuristlardan biri xolos. U yolg'onchiligi va ko'zbo'yamachiligi uchun Oliy sud tomonidan advokatlik maqomidan ajratilgan. U Trumpga qarshi ko'p harakatlarni qildi. U qamoq muddatini qisqartirish uchungina yolg'on gapiryapti. U halol yurist emas deb yozdi Trump. 52 yoshli Michael Cohen o'tgan yilning 12-dekabrida soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda va saylov kampaniyasini moliyalash to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblanib 3 yilga qamalgandi. Kongressdagi tinglovda respublikachi Jim Jordan Cohen'ni yolg'onchilikda aybladi.
The Democrats don't care. They don't care. They just want to use you, Mr. Cohen.
Demokratlar sizdan foydalanishyapti xolos, Mr. Cohen. Bugun siz ularning qo'g'irchog'isiz. Ular prezidentni lavozimidan chetlatish uchun nimadir aytishi mumkin bo'lgan odamlarni izlashyapti, dedi Jim Jordan. Kongressning nazorat va islohot qo'mitasi raisi Elijah Cummings esa
Every one of us in this room has a duty.
Xonimlar va janoblar, biz haqiqatni bilmoqchimiz. AQSh prezidenti Donald Trump ko'p bayonotlarni berdi. Endi amerikaliklarning boshqa tarafini ham eshitishga haqqi bor. Ular Cohenning ko'rsatmalarini tinglab, o'zlari xulosa chiqarishadi, deb bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot kotibining qizi Bryusseldagi Yevropa parlamentida amaliyot o'tamoqda va u Yevropa ittifoqiga tegishli turli hujjatlar bilan hech bir to'siqsiz tanishish imkoniyatiga ega. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning qizi 21 yashar Yelizaveta Peskova Yevropa parlamentining fransiyalik a'zosi Emerik Shoprat qo'lida amaliyot o'tamoqda. Ushbu yevrodeputat Rossiya 2014-yil Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olish huquqini ochiq qo'llab-quvvatlagan edi. Peskovaning ismi Shopratning Yevropa parlamenti saytidagi veb sahifasida ham qayd etilgan. Peskova xonim Rossiya Federatsiyasidagi yuqori lavozimli kishining qizi, lekin u amaliyot o'tovchi talaba sifatida boshqa yoshlarga nisbatan alohida huquqqa ega emas, deb yozdi Shoprat elektron pochta orqali bergan izohida. Qo'shimcha qilishicha, Peskova ayni paytda Rossiyada na davlat va na xususiy idorada ishlaydi. Binobarin, mening parlament a'zosi sifatida faoliyat yuritishimda manfaatlar ziddiyati yo'q, deb yozdi Shoprat. Shoprat Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi hamda xavfsizlik va mudofaa masalalari bo'yicha kichik qo'mita, qolaversa Yevropa ittifoqi Rossiya parlamentlararo delegatsiyasi a'zosidir. U 2014-yil martida Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini bosib olgandan so'ng Moskva o'sha yerda uyushtirgan referendumda chet ellik kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shoprat o'shanda referendumni o'rinli deb atagan edi, lekin bu Yevropa ittifoqining o'sha tadbirga munosabatiga ziddir. Qolaversa, 100 dan ortiq mamlakat yoqlab ovoz bergan BMT Bosh Assambleyasi qarorida referendum haqiqiy emas deb topilgan va Ukrainaning hududiy birligi qo'llab-quvvatlangan edi. Yevropa parlamentining bir qancha a'zolari Rossiya yuqori lavozimli amaldorining qarindoshi o'zlari bilan yonma-yon ishlayotganidan taajjub bildirdi. Peskova amaliyot o'tuvchi sifatida Yevropa parlamentining ham Bryussel ham Strasburgdagi binolariga hech bir to'siqsiz kirishi hamda qo'mitalar va parlamentning boshqa majlislarida qatnashishi mumkin. Ammo Shoprat Peskova yopiq majlislarda yoki Yevropa ittifoqi Rossiya parlamentlararo qo'mitasi tadbirlarida qatnasha olmasligini va maxfiy hujjatlardan foydalana olmasligini aytmoqda. Nazorat unchalik qattiq emasligi va tekshiruvlar kam bo'lgani sabab amaliyot o'tuvchilarning siyosiy guruhlar yig'inlarida qatnashish imkoniyati mavjud. Peskova Yevropa parlamenti intraneti va Shopratning partiyasi intranetiga bemalol kira oladi. Yevropa parlamentida amaliyot o'tayotgan kishilarga Yevropa parlamenti a'zosiga ajratilgan byudjetdan mablag' ajratiladi. Bu aslida yevropalik soliq to'lovchilarning puli. Peskovaning maosh olish-olmasligi aniq emas. Peskova Rossiya siyosiy elitasining G'arbiy Yevropada o'qiyotgan yoki yashayotgan ko'plab farzandlaridan biridir. Kreml tanqidchilari ularni ikkiyuzlamachilikda ayblab keladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.